Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Hezký den, v příklepu na sport.cz se dnes budeme bavit samozřejmě o hokeji, převážně o extralize a přivítáme tady Patrika Martince, bývalého, už musíme říct bývalého, trenéra Komety Brno. Hezký den.
Dobrý den.
A Marka Burkerta. Marku, tobě jaký ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Vy tady společně nejste náhodou, vysvětli.
Tak my se s Patrikem známe opravdu půl století, protože jsme bydleli v jednom baráku Hradci Králové. Já v 7. patře, Patrik v 6. a mám pocit, že i jeho maminka, když jsem byl malý, tak mi i hlídala. Takže my se fakt opravdu známe 50 let, je to neuvěřitelný. Dokonce jsme spolu chodili ještě i na jeden gimpl, potom jsme se nějakou dobu neviděli, ale zase nás jako nějak ty cesty svedly dohromady. A teďka vždycky se těším, když s Patrikem zajdeme na pivo a máme si teda pořád o čem pokecat.
Teď už nebydlíte ale spolu, ne? U sebe.
No, ne, já jako fakt jako máme k sobě docela jako blízko po těch letech, jako možná to Patriky i dosvědčí.
Jasně, no. Tak,
dosvědčte.
Tak je to pravda, tak jsme vlastně kamarádství od 3 let, my jsme začali se nějak tak vnímat, takže opravdu to bude se to blížit, bude mít možná jako výročí 50 let, takže jsme asi možná měli někde to jí oslavit.
Bude zlatá kamarádská svatba?
Bude zlatá svatba, něco takového.
Ty jsi hrál hokej, nebo jste hráli spolu fotbal, protože Patrik byl takový výborný fotbalista?
Z basketbalové rodiny, ale takže jsem hrál basket a to se nějak neprolíná, ty sporty, máš sezonu, takže v zimě a tak. Takže já jsem opravdu jenom na zluty brusle, jenom když se za barákem pokropilo tam nějaký to hřiště, anebo někde na nějakém rybníku, ale jako k hokeji takhle, jinak jsem se úplně nedostal, spíš přes ten basket jsem měl ty sporty, ale jako párkrát už jako kluk jsem se byl podívat na Patrika, byl to vždycky zajímavý, že on tam vlastně trošku jako přesahoval tu svoji konkurenci a on hrál teda výborný fotbal. To tady musím připomenout, že jako když jsme hráli ty turnaje kolem baráku a takhle kolem i třeba na gimplu, takže jako to bylo trošku někde jinde a vlastně hrál za Spartak a pak se asi, to můžu říct sám, asi se rozhodoval mezi fotbalem a hokejem a rozhodl se pro hokej.
A rozhodl se asi správně?
No určitě, tak jako člověk nemá nikdy litovat těch rozhodnutích, co udělal, ale my jsme byli, že jo, a to musím ještě jakoby doplním, jsme byli v paneláku, který měl 12 pater a 9 chodů, takže tam bylo tam spousta kluků, takže za barákem my jsme se hráli každou volnou chvíli, buď ten fotbal nebo v zimě, když ještě byly velké zimy, takže tam zamrzálo, jsme hráli ten hokej a vlastně kousek tím barákem bylo škvárový hřiště, kde hrála Rudá Hvězda, fotbalový oddíl a vlastně my všichni z toho baráku jsme na té Rudé Hvězdě hráli ten fotbal, až pak někde, já nevím, do toho dorostu jsme přecházeli do Spartaku, do Hradce, do toho, který vlastně hrál tu nejvyšší soutěž v těch mládežnických kategoriích, ale jinak jsme hráli na tom škvárovém hřišti v té Rudé Hvězdě a za tím barákem, takže my jsme tam jakoby sportovali víceméně pořád. No. Je pravda, že Marek hrál basket, takže ten nehrál za tu Rudou Hvězdu ten fotbal, protože hrál basket. No. Ale pak jsme se potkávali na tom gimplu a hodně jsme hráli vlastně ty sporty v té škole. No.
K tomu se všemu dostaneme, ale to největší téma je samozřejmě Kometa Brno a ten konec, jak to všechno dopadlo, víme. Byl to rychlý konec, tak asi můžeme otevřít, jak to bylo, z jaké strany, jak se to vlastně vůbec stalo všechno.
No, jak se to stalo úplně jednoduše. Abyste byl trenér v extralize, tak prostě to je práce 7-24 a člověk musí být připravený prostě a obětovat tomu všechno, co se dá. A já jsem se prostě dostal do stavu, kdy jsem cítil, že nejsem schopen tomu už dávat těch 100% a cítil jsem to tak, že prostě jsem musel skončit. To znamená, že jsem přišel za Liborem a omluvil jsem se mu, že vlastně bohužel nejsem schopen dál pokračovat tak, jak bych si já představoval a něco dělat na půl plynu, prostě to by nedávalo smysl. Takže po druhém kole, po zápase Karlových Varech jsem říkal, Libore, hele, budu muset skončit. Prostě připrav se na to a skončím. No, říká, počkej, jdi, jako, že jo. Ale tam vůbec jako nemělo vliv na to, nepovedený ten start, ty dva zápasy jsme prohráli z začátku. To prostě nebyl žádný jako důvod toho mýho konce. Ten důvod byl ten, že jsem prostě to cítil tak, že nejsem schopný ani ochotný už tomu dávat to, co by to ta funkce vyžadovala, a proto jsem skončil.
Takže to bylo ve stylu už tomu nemůžu nebo nechci, nebo to je jedno, dávat všechno, tak, ale tak, je to nezvyklé po dvou kolech, že jo?
Jasně, to? Ne, tak tam, že jo, tohleto rozhodnutí nebo ten vývoj to mělo, to není ze dne na den, že jo, no, to bylo takový, že já už jsem to cítil nějak tak na sobě, to tělo dává ty signály a já to cítil už, já nevím, někde v tom srpnu, ale říkal jsem si, hele, přijde ta liga zase něco jiného, nakopne tě to a bude to zase zpátky, jo, ale nenakoplo prostě a cítil jsem tak, že potřebuji pauzu. Že potřebuji pauzu a...
Je něco jako vlastně vyhoření nebo?
Dá se tak nazvat, no. Dá se tak nazvat, že by asi, dneska by tomu říkají nějaký syndrom vyhoření a mohlo by se to, dá se to tomu jakoby asi přirovnat.
No, protože když někdo trénuje Spartu, pak Kometu, ono není moc jakoby těžších míst asi v hokeji, kromě postu brankáře možná v těch dvou týmech, ale ten tlak je Kometa Sparta extrémně velký.
Tam je možný to, když jsem se o tom pak bavil samozřejmě s těma odborníkama přes tohle, tu oblast. Tam je možná ta, že jsem prostě strašně rychle po té Spartě naskočil do tohohle toho angažmá novýho. A to je možná, to byl možná ten zárodek toho, proč vlastně jsem se dostal do té situace.
Pavel Vrba ze Sparty do Baníku. Marku, podobný?
Něco na tom je asi, jako už potom, když člověk jako sáhne si na nějaký vrcholy nebo na nějaký prostě angažmá, na nějaký věci, který už třeba jinde ani nemůže poznat, tak potom už jako vlastně těžko se mu jako jde někam jinam. Že jo? Takže vlastně já to chápu docela.
Samozřejmě těžká situace, když původem Hradečák, pak Spartan, jde do Komety. Cítil jste se tam jako vetřelec, jako člověk, který tam třeba nepatří?
A tohle to byla, když ten Libor oslovil, tak tohle to byla moje první otázka na něj. Říkal, Libore, hele, jak to budou vnímat ty fanoušci? A Libor mi říká, hele, já jsem taky vlastně hrál za Spartu. A vlastně je to jenom o těch výsledcích. No. V tom hokeji to je prostě, když člověk dělá na tý vlastně top úrovni, tak tam to není o tom někoho vychovávat. To samozřejmě to je blbost říct, že někde někoho vychovávám fáčku. Tam to je prostě v těch sletech o tom, buď jsou ty výhry a ty výsledky a ten fanoušek je spokojený, a nebo nejsou. No. Takže on říká, hele, je to jenom o tom, když ty výsledky budou dobrý, tak ty lidi vezmou to, že prostě si Spartan. Takže v tom žádný problém nebude. A kdybych o tom nebyl přesvědčený, kdyby říká, tak já ani neuslovuju. Že? A já musím říct, že jsem se nesetkal s nějakým problémem, nebo že by na mě někdo někde pořvával ty Spartany, nebo něco, nic takového nebylo. A myslím si, že ty vztahy byly velice, od těch fanoušků ke mně, velice korektní.
Jaké byly vztahy v kabině? Protože se toho taky napsalo hodně, spekulovalo se hodně.
Já jsem neměl, nebo myslím si sám, možná jsem naivní, ale necítil jsem, že bych měl jediný problém v kabině. Ta kabina teď v Brně, co teďka byla v tom, tak to mužstvo je velice zdravý a kabina dobrá a myslím si, že to mužstvo je správně postavený.
Protože tam je to taky těžký, že jo, byli pánové, taky trenéři, Fialou to vlastně začalo, pak se Libor vždycky vracel. A napadlo vás to, hele, tak třetí kolo, druhý kolo a on se asi tady postaví na lavičku, nebo měli jste nějakou dohodu předtím?
Já zase musím říct to, že já prostě asi jsem možná měl třeba výhodu jinou proti těm bývalým trenérům, že s tím Liborem jsem v té Spartě hrál, to znamená, my jsme se znali jako ty spoluhráči z té kabiny a na čem my jsme se s Liborem domluvili před tím angažmá, tak to plně platilo, já nemůžu říct jediný špatný slovo, nebo to prostě byl jsem tam jako hlavní trenér a s Liborem jako s majitelem jsme komunikovali, ale ve stylu toho samozřejmě je to majitel, takže stará se o ten klub, ale nebyla tam jediná situace, kdyby přišel a řekl mi, hele, bude, nebo měl by hrát tamhle ten, nebo tohleto, nebo proč hrajeme takhle, ptal se samozřejmě, jaký hrajeme systém, nebo to samozřejmě měl o to zájem, ale nebylo nic, že by mě prostě takový ty zkazky, že tam někde chodil dřív a říkal, co se má trénovat, jak se má trénovat, kdo má rád, tak To naprosto můžu potvrdit. Vůbec nic takového nebylo a nic se nestalo. A ten vztah byl velice korektní, jako vztahu majitel, trenér. A přál bych každému trenéru takového majitele. To bylo jako parádní.
A pak tedy přišel ten konec, trošku jsme to nazvali tím syndromem vyhoření. Jak to pak člověk řeší? Trenér, který je utahaný, protože jinak by nekončil. Co bylo dál, nebo co je dál teď?
No co je dál, musel jsem vlastně z toho hokeje jako vypadnout. Jo. Je to tak, že prostě do té doby prostě ten člověk žije tím hokejem, skončí ten trénink, připravuje nový trénink, dívá se na soupeře, dívá se na ty další ty a vlastně ten hokej běží non-stop. A já se přiznám, že prostě skončil jsem a já nevím, 3 neděle jsem prostě hokej vůbec neviděl.
A teď už je to...
Teď už jo, teď už zase nějak tak člověk si odfrkne a teď už prostě hokej normálně sleduju, ale to období nějakých 3 neděl měsíc jsem prostě byl úplně jako odstřihnutý od toho hokeje a člověku se ulevilo.
Marku, takže když jste spolu kamarádili nebo kamarádíte, vyrůstali, tak ten hokej byl občas... Taky na druhý kolej, bavili se o holkách a tyhle věci, jako, proto jste kámoši.
Probíráme fakt jako všechno, jo, ale vždycky tam ten hokej jako vždycky se do toho nějak dostane, vzhledem teda k těm našim povoláním. Jako na druhou stranu, já vždycky jsem jako byl si rád, popovídali o tom, o Patrikových rodičích, o jeho sourozencích, vždycky jsme měli prostě ty společné témata, ale samozřejmě ten hokej tam jako vždycky převlád, no, nakonec jsme skončili vždycky u Sparty, nebo teďka u Komety, no, tak je to tak.
Takže když to shrneme, zakončíme působení v Kometě, co vzalo, co dalo?
No dalo samozřejmě fantastická zkušenost, protože Kometa je prostě jeden z top týmů tady a hlavně ty domácí zápasy v Brně jsou, to je fantastický zážitek, prostě ty lidi tam umějí vytvořit skvělou atmosféru. A takže angažmá samozřejmě z mýho pohledu skvělá zkušenost a Mrzí mě loňský vyřazení od Vítkovic, protože tam si myslím, že prostě jsme mohli a měli ty Vítkovice vyřadit, protože hlavně v tom zápase pátým ve Vítkovicích, tam jsme prostě byli lepší a tam jsme měli vyhrát.
A jaký byl vztah s Jaroslavem Modrým? Protože vy jste byli vlastně parťáci, on zůstal, vy ne. Občas se to děje v hokejovém světě?
S Jardou máme, já bych řekl, velice korektní vztah. My jsme se poznali vlastně, dá se říct, líp v Budějcích, kdy jsme spolu trénovali motor. A já jsem rád, že byl se mnou v Brně, že vlastně přijal potom tu nabídku a byl v Brně. A jsem rád, že potom, co já jsem vlastně skončil v Brně, takže on tam pokračuje, protože tu práci, kterou jsme dělali vlastně přes to léto a tomu jsme se připravovali, tak to je společná práce a troufnu si tvrdit, že Jarda v tom pokračuje, že vlastně tam ten systém je stejný, který se hraje a samozřejmě vyplujou ty detaily, ale myslím si, že ta filozofie se nezměnila nějak.
V pátek se hrál zápas Komety s Pardubicemi a ve studiu Kuba Korejc říkal, že má informace, že, možná jste to slyšel, že jeden z útočníků musel bránit a že ten systém je trošku jiný. Je nebo není? Jak to bylo?
Já nevím. Tohle jsem neslyšel pochopitelně, protože na ten zápas jsem se v Pardubicích nedíval. Takže tohle jsem neviděl a je možný, že k nějaký korekci došlo, ale myslím si, že v zásadě ten systém, který s Jardou jsme hráli jak v Budějovicích, tak vlastně tak v Brně, tak si myslím, že se hraje pořád stejný.
Tolik Kometa. Marku, chceš k tomu ještě něco říct?
Nemám slov už, děkuju.
No a slova budeme mít, protože v Extralize se také odehrávaly bratrské souboje.
Samozřejmě ty zápasy jsou zvláštní, jsou výjimečné a byť Kometě a Patrikovi přeji jen to nejlepší, tak v těchto zápasech samozřejmě chci vždycky uspět.
Tak já bych řekl, že ani nejsou tak zvláštní pro mě nebo pro bráku, jako spíš pro rodiče, protože samozřejmě asi by oni si přáli, aby jsme hráli oba, no a to bohužel nejde, takže My z bráchu, my si to bereme normálně sportovně, rodiči to mají těžší.
Jste takhle před zápasem v kontaktu? Hecujete se?
Ne. Jako my v kontaktu jsme normálně průběžně, jako bráchové, ale aby to bylo takhle, teď hrajeme spolu, tak si budeme volat o to víc, nebo to určitě ne.
Bratrské souboje vlastně začaly už v 90. letech na ledě a pak jste proti sobě trénovali, těch zápasů jsou mraky, desítky. Jak to teď berete?
No já říkám, no, tak jako sportovně, no, je to, samozřejmě je to, když jsme hráli proti sobě, tak to bylo trošičku víc než ten normální zápas. Teď bych řekl, při tom trénování to až tak jako něco jiného moc nebylo. A nejvíc asi to prožívají ty rodiče, no, ale zase druhá věc je ta, že to jsou přece jenom Hradečáci, takže vlastně chodí na každý zápas v Hradci, když to jenom trošku jde, tak jsou v Hradci na hokeji. A takže samozřejmě tím, že jsou Hradečáci, tak samozřejmě přejou víc tomu Hradci, což je pochopitelný. Ale pro ně to asi těžší ty zápasy, no, tak oni vždycky táte, nebo mám vždycky říkali, hlavně se nikomu nestane a ať to skončí nerozhodně a po případě potom, že když někdo musí získat ten extra bod, tak ať ho vyhraje ten, který mu zrovna to víc potřebuje. No.
Marku, z brachu taky jste něco provozovali?
No, já jenom dal bych takovou vsuvku, když jsem zrovna včera koukal na zápas Ottawa Florida, kde hrají Brady Tkačak a Matthew Tkačak. Tak zrovna to bylo, se to zvrhlo v takový jako pěstní souboje. Trošku jako konsternovaná babička jejich to pozorovala z hlediště, tak to mě jenom připomnělo. A možná bych měl jednu otázku na Patrika, jestli jste se s Tomášem někdy posekali někde, aspoň na ledě trošku.
Ne, já si to teda nevybavuju, no, že by, jako jasně, jako na bulích jsme se hodně potkávali, jo, protože jako centři, takže to takový, a to byly asi bych řekl takový nejbližší souboje u těch, protože potom jako...
To byly technický oba, že?
Jako v těch, takže jsme u těch mantinů jsme se moc nepotkávali, no, takže nejvíc asi takový ty nejostřejší souboje byly na těch bulích, no.
Tam asi k nějaký rvačce asi nehrozilo.
Ne, k rvačce nedošlo. No. Jako to, asi protože ty zápasy, co byly, tak jako nebyly až tak vypjatý nebo vyhecovaný většinou, já si to pamatuju, tak, nebo aspoň to myslím, možná se pamatuju blbě, ale myslím si to, že my jsme třeba byl tenkrát, když jsme hráli proti sobě, tak já to hrál za Spartu, Tomáš hrál, že jo, za Litvínov nebo za Olomouc, potom za Pardubice a myslím si, že my jsme většinou jako vyhrávali, tak na to Sparta jsme hodně vyhrávali, takže si myslím, že ty zápasy nebyly až tak jako vyhrocený, že by to někde bylo nějakého prodloužení nebo ne, to si nevybavuju. No.
Dovedete si představit, že budete trénovat spolu? Vyšli byste spolu?
Ale tak jako představit bych to asi dovedl, to jako jo, vyšli bychom samozřejmě, tak každý máme svoji hlavu a jsme tvrdohlaví, ale asi bychom spolu vyšli.
A doma teda ústřední téma bylo vždycky hokej?
No tak to ne, tak my jsme dlouho hráli vlastně oba fotbal, brácha ještě líp, že brácha vlastně hrál v těch nároďácích až někde, já nevím, do 18 let. Takže táta ten, že jo, ten hrál fotbal, že jo, to byl fotbalista, takže ten s hokejem vlastně přišel do styku až vlastně díky nějak tak nám. Takže já bych řekl, že ne, že to možná takový to hlavní téma byl fotbal spíš než hokej. Hokej samozřejmě potom začal, až když vlastně se to překlopilo a oba jsme se rozhodli pro hokej, tak vlastně pak začal být ten hokej tím prvním tématem a do toho bych řekl, že byl možná fotbal.
Táta, kolikrát jste slyšel, že vaším otcem je někdo jiný, že to je pardubická legenda?
Jo, tak jasně, no, tak prostě to jméno Martinec a kor ve východních Čechách, že jo, tak Vladimír Martinec, tak to je obrovská legenda, takže stalo se to hodněkrát.
No, tátu, vidíš, já mám náhradního tátu, který má titul mistra světa.
Já si ještě teda pamatuju v takových těch dřevních dobách internetu, že to kolikrát bylo na různých takových jako Wikipedii, nebo já ne, na Wikipedii, ale různě to bylo blbě, jo. Jako někde jsi se dočetl jako životopis Patrika, věděl si tam, že jo, jeho otcem je slavný internacionál Vladimír Martinec.
No tím, tam pak, že jo, tak já ještě dobrý, ale brácha Tomáš, že jo, a Vladimír má taky syna Tomáše, že jo, tak tam vůbec, že jo, to prostě dělalo hodně lidem to udělalo v hlavě zmatek.
Projedeme si teď trochu kariéru, Hradec, to byly začátky extraligové, to byla ta první sezóna, pak Sparta. A teď jsem četl někde, že to mohlo být i úplně jinak, že tam byly Vítkovice, že ty nabídky byly úplně jinak.
No ono, vlastně takhle, ty moje, já první extraligový zápas mám za Pardubice, jo, protože vlastně v té době to fungovalo tak, že Hradec hrál Národní ligu a Pardubice hráli že jo, první ligu tenkrát a tam tak v tom východních Čechách to vlastně bylo tak, že v Hradci byl fotbal, v Pardubicích byl hokej a ty kluby spolupracovaly, takže vlastně, když někdo byl trošku nějaký lepší v tom Hradci nebo nadějnější, tak ty Pardubice ho brali do té ligy a já jsem měl to štěstí, že mě se vybrali. Takže jsem já nějaký první dvě, skoro tři sezony odehrál v Pardubicích jako na hostování z Hradce a zase pro mě třeba bylo skvělý, když jsem začínal v Hradci jako mladý kluk, že ty kluci pardubický, který končili kariéru, ale furt to byli skvělí hráči, tak vlastně dohrávali tu kariéru v Hradci Králové, že jo? A od nich ten člověk se toho spoustu naučil, že jo? Protože to byla nádhera jako poslouchat jejich rady a vidět, jak oni to dělají. Takže od těch kluků se člověk spoustu naučil. A až vlastně pak po revoluci, když pan doktor Voda přišel s tím, že by byl rád, kdyby v tom Hradci byla ta hokejová extraliga a vlastně přinesl nějaký peníze do toho klubu a chtěli bychom se všichni ty vlastně hradecký odchovanci vrátili a pokusili se vybojovat tu extraligu. Takže v té době já jsem se vrátil si v Pardubic a zaplať pánbu se nám to povedlo, i když dneska, když člověk jako vidí, tak to byl takový malý zádrak, protože nám se povedlo postoupit přes Třinec, že, který dneska, když vezmeme, jaký to je kolos, tak přes Třinec a vyhráli jsme vlastně ten pátý, tenkrát se hrálo na tři vítězní zápasy, pátý rozhodující zápas v Třinci, prodloužení. Takže to byl obrovský zážitek a fantastická věc, že se nám povedlo vlastně do toho Hradce tu extraligu přivíst a hrát extraligu v Hradci.
Hrálo se samozřejmě už tehdy derby, které dnes je vyhrocené, ale tehdy to bylo ještě víc. Tuším, že jeden zápas tehdy nebyl dohrán.
Je pravda, že tenkrát to bylo hodně vyhrocený a protože to, že jo, bylo to poprvé, co vlastně se hrál Pardubice Hradec a ty fanoušská rivalita tam je obrovská mezi těma městama a tyhle ty první derby byly fakt hodně vyhrocený. Já, co si pamatuju, tak si pamatuju derby z Pardubice a tuším, že to skončilo 4-4. A nás trénoval pan Karel Franěk a vím, že ten zápas nedotrénoval, protože se mu udělalo při tom zápase jakoby špatně. A vypadalo to na nějaký malý infarkt, takže ten zápas prostě dotrénovával pan Řehák jako asistent, aby jsme byli bez hlavního trenéra, který prostě to vypětí tam tenkrát pro něj, on ještě navíc jako Pardubák, že jo, který dělal hlavního trenéra v Hradci, takže to vypětí tam bylo velký a ty zápasy fakt měly velký náboj a byly to skvělý zážitky.
Měl jste vy někdy, promiň, na lavičce tenhle pocit, nebo že vám fakt není dobře?
Jako hráč to je nádhera, že jo, ale jako ten trenér, můj manažer, když jsem o tom dělal na Spartě a tohleto, tak ty stavy jsou mnohem horší na té střídce.
Já jenom jsem chtěl, že taky si vybavuju jedno to derby Hradec Pardubice, jsem zrovna odnikať přijel na nádraží, tak se to rvalo na nádraží, pak jsem šel takhle tou ulicí jako k zimáku, rvalo se to tou ulicí, před zimákem se tam rvaly nějaký hloučky v hledišti potom při zápase, jako to opravdu bylo tehdy takový, ty 90ky byly takový trošku jako divočejší, no taky si pamatuju, že David Pospíšil, mám pocit, že tam tehdy propagoval nějakou rozhlasovou stanici, takže měl číslo 96,9.
Tak,
takže to on jako hrál tady s tímhletím číslem. Tehdy to mohl jako udělat. Taky si vybavu, že v těch 90kách nějaký majitel časopisu se nasoukal do dresu Olomouce a vyjel v ligovém zápase na prvních 20 sekund. Jo, takže takovýhle věci se opravdu v těch 90. letech dělají, než trošku se to uklidnilo, ale ty derby Hradec Pardubice patřily k takovým jako velkým jako highlightům tehdejších let.
Když jsme u těch, promiňte.
Já si jenom pamatuju, že třeba to derby v Pardubicích, tam to už ještě se hrálo, než byla zrekonstruována arena v Pardubicích a ty fanoušci hostů, ty měli ten vyhrozený sektor za bránou. Jo, za bránou. Vlastně za bránou pardubickou, dneska, že jo, naproti
tý. Tam byla taková nudle, že jo, takový divný sektor.
Ne, to je teď, jo.
No tam je teď v rohu, ale bylo to rohu, takový.
Ale, ne, předtím to byl celý vlastně ten prostor, že jo, pardubický fanoušci jsou, že jo, na ta tribuna jich, kde vlastně je to nastání a to samý bylo na druhé straně. A vlastně, když bylo tohleto derby Sparta Pardubice Hradec, tak vlastně ta opravdu v té době, tam ta celá vlastně zadní tribuna, ta nastání za tou bránou, tak ta byla hradecká, jo. Takže ten stadion byl něco podobného jako když, já nevím, Foutu Aréně přijelo, když přijelo Brno z začátku, že, tak tady, když tady bylo, prostě to Brno mělo celou tu půlku vlastně Foutu Arény, dá se říct, proti Spartě, tak tohle to samé bylo tenkrát v Pardubice Hradec, že to opravdu ten stadion byl takhle rozdělený a jo, dneska už to v těch Pardubicích nevyzní, protože dneska ty fanoušci v Pardubicích mají takovou nudli a vlastně vedle toho kotle pardubického, takže to ani člověk nepozná, jo, ale tenkrát, když to opravdu byla půlka stadionu, nebo dvě třetiny stadionu pardubický a ta jedna třetina hradecká, mělo to svý kouzlo.
Ty jsi naznačil čísla, proč 43? Taky nezvyklý čísla.
To je úplně jednoduchý, jo. Ta 43 vznikla, že jsem přišel do Sparty a desítka, kterou jsem hrával v Hradci, tak ta volná nebyla. A já jsem...
Byl Pavel Šerek desítka.
Pavel Šerek desítka, přesně tak. A nebyla volná a já jsem se nastěhoval ve Strůlkách do bytu a ten vchod má číslo 43. No a tenkrát nějak říkali, hele, 43 třeba volná, říkám, tak to je skvělý, tak bydlím 43, tak sezmu 43.
Takže já od té doby byla 43. Tak já si to taky pamatuju, to Patrikovo číslo, takže to jako...
Já už se to bylo kvůli tobě teda.
No, tak to pomíjí.
Každopádně Sparta 90, jako nádherný sezóny, ale dlouho bez titulu. Co tam chybělo?
No, vždycky nám chyběl takový ten krůček.
Ano, většinou, no.
A ne, já nechci říct, to by bylo moc jednoduchý, to svíst na jednoho člověka nebo to, ale musím říct respekt tomu, že tady v té době byl tady Vsetín, že jo. Prostě obrovský soupeř, obrovský rival se skvělým ústvem a já si třeba vybavuju semifinále proti ním rok předtím, než jsme pak ten titul konečně získali a porazili je, tak
jsem... To byl taky jediný, kdo dával gol v nájezdech Čech Mankoviče.
Já si myslím, že jsme dali dva, ale dva ty góly, ale oni dali snad čtyři, než čtyři.
Já jsem zpět, jedna. No. Tři, Sršeň, no. Procházka, Brož, podle mě, ale... Je to dávno, samozřejmě.
Já si mám tu, že jsem Čimanovi gola dal, což jako tolikrát se nepoštěstilo, ale tohle to vyšlo. To je jedno, no, prostě, ale že jo, pátý, tenkrát se dal na tři vítězný a pátý zápas na Lapači 0-0, že jo, celý ten zápas 0-0 a prohráli jsme ho na ty nájezdy. A takže tam už třeba to byl kousek, jako, jo, i když to bylo pro semifinále a při vší úsi, já nevím, Kazínu, který pak hrál finále se Vsetínem, tak asi tady to bylo předčasný finále v té době, i když, jako říkám, veškerý respekt i k tomu Zlínu, který taky měl tenkrát dobrý mužstvo. Takže vždycky nám ten kousek chyběl. No. Až pak přišel ten rok 2000 a tam se to povedlo. No,
no, vyhrálo se všech 9 zápasů v playoff.
Jo, ne, to byla fantastická sezóna. Tam prostě to muselo bylo skvělý a hlavně toho Vsetína už měli všichni doma, jako, takže tam člověk cítil...
To je jak teď Třinec, ne? Tak jako vlastně skvělý manšaft, ale už taky si lidi říkají, tak třeba už konečně někdo jiný.
Jo, a tam tenkrát prostě tam od léta bylo cítit na té Spartě, jak prostě všichni od ledaře až prostě po vrátního, jako si by všichni chtěli, aby konečně už se to vyhrálo a tenkrát, že se hrála ta Evropská liga, dneska taková ta předzvěst, dneska ty ligy mistrů a my se prohráli ve finále, až ve finále s Magnitogorskem a tam prostě člověk věděl, že to muselo má obrovskou sílu a to muselo bylo fakt dobrý.
Zvláštní věc je Evropská liga, úplavice v Moskvě. Sezona 96-97, pak se přijelo domů a Jihlava dostala 10 gólů.
Já to si vybavuju, já jsem byl jeden z těch šťastných, který ho to nepostihlo, jo? Který prostě tu úplavici jsem neměl, ale já nevím, třeba Honza Hlaváč, ten asi chudák to odnes nejvíc tenkrát. A nám zakázali trénovat, my jsme museli být nějaký tý karanténě, takže jsme nemohli trénovat a pak po jednom tréninku jsme museli hrát proti Dukle tenkrát a já mám takový dojem, že v té době tam byl Robert Lang, že hrál za Spartu a pamatuju si, jak jsme si z něj dělali obrovskou srandu, potom tak vyhráli jsme hodně.
Myslím, že 10-1, Ivo Čapek na druhé straně, střídanej.
Takže dokonce to bylo až takhle moc a vím, že snad Robert tenkrát, já nevím, jestli udělal 4 body nebo něco a druhý den vyšel ve Sportu titulek, Lang se zaplatil nebo něco takového, takže jsme říkali, hele, tak od té doby vlastně měl na talíři, že tady tím jedním zápasem se zaplatil, no. Takže to si člověk vybaví, no, tohleto.
Ale ta sezona musela být obrovskou zábavou, protože tam snad Sparta dala, já nevím, 230 gólů, bláznoviny 8-8, 8-5, ale v playoff Vítkovice zranění, jasně, ale Jo. Tehdy mě to přišlo, že lepší Sparta nebyla na koukání, nikdy.
Jako to, ty musela byli parádní jako v té době, no, ale říkám, no, to prostě... To playoff je playoff a aby člověk vyhrál to playoff, tak se musí sejít spousta věcí a musí mít i to štěstí. A tím štěstím, nemyslím to, že ten gól se odrazí od tyčky, to, ale aby ty prostě všichni důležití hráči byli zdraví a to je to štěstí. No, a ta Sparta poslední dobou i vlastně teď poslední roky na tohle má, jako to štěstí nemá. Jo, a když vzpomenu já třeba poslední finále s Libercem, tak jsme byli minus, já nevím, 11 hráčů. A to prostě i takovýhle kolos, takové Sparta, jako to se nahradí nedá.
Mluvili jsme o tom, že Hradec Pardubice, no a pak Sparta Slavia. Jaké to bylo jít, vlastně napřímo to bylo, ze Sparty do Slavie?
No, to bylo tak, že já jsem se vrátil vlastně, že ze Sparty jsem šel, odešel jsem do Kazaně na hostování, pak jsem se do Sparty vrátil a zase parádní muselo v té Spartě všecko, ale bohužel došlo k jméně trenérů a do Sparty přišel pan Hadamčík a ten měl samozřejmě svoji představu o tom týmu a to muselo to jádro spartianský v čele s kapitánem Ríčou Žemličkou vlastně
rozprášil.
Dá se říct, že prostě stavěl si jiný jádro, nebo chtěl si to postavit na jiných hráčích a Ríša byl měněný do Litvínova a Franta Ptáček odešel, Jirka Zelenka odešel, no a skončila ta sezóna, kdy jsme prohráli ze Slávy semifinále, což samozřejmě pro nás Spartany bylo potupa, navíc ještě ze Slávy to prohrát. No a přece jsme skončili jako bronzový a někdo by to udával jako za úspěch, tak pro nás prostě to žádný úspěch nebyl. My jsme prostě chtěli mít jenom ten pohár a ještě navíc to prohrát ze Slávy, takže to bylo špatně. No a ta sezona skončila a nějak tak bylo víceméně jasný, když jsem měl smlouvu, že v té Spartě pod panem Hadamčíkem prostě asi pokračovat nebudu.
Že tam byly nějaký třecí plochy už tehdy?
Ne, no tak každý trenér má samozřejmě ty svý hráče, kterým víc věří a který, na který se chce postavit. A já jsem mezi ty hráče nepatřil. Takže více mělo jasný, že odejdu. A já tenkrát jsem měl nabídku z Voskresenskou, kde jsme měli s Jirkou Zelenkou a s Martinem Štěpánkem, jako být tři Češi, který jsme tenkrát měli hrát tu ruskou superligu. No jenže Sparta chtěla Viktora Učíka ze Slávie a prostě došlo to tak daleko, že Sparta mě do toho Ruska neuvolnila, ale naopak mě nabídla k tomu tradu za Učíka a vyměnila mě o té Slávie. No.
Tehdy jste se o tom určitě bavili.
Jo, tehdy jsme se o tom bavili.
Ježíš, co já tam budu dělat, já tam nechci.
Já vím, že Patrik se pak objevili s Frantou Kučerou vlastně ve slavistické kabině, což bylo takový trošku nečekaný a mám pocit, že oni tam byli takový ten spartanský výsadek, na který trošku na té Slávy koukali jako možná skrz prsty lehce. Jako. Nevím, teda jako spoluhráči samozřejmě ne, ale myslím možná ten management, ale bavili jsme se o tom, že to byla vlastně velmi zvláštní zkušenost a potom vyvrcholila tím, že Patrik vlastně dával góly Spartě, což jako nevím, myslím, to bylo úplně příjemný taky.
No dal gól v sedmém semifinále zápasem. Na Spartě v Holešovicích na 3-0.
Ne, já musím říct, že než vlastně jsem do té Slávy, jako než jim měl, jak jsem měl sezení s tenkrát s panem Tvrdým majitelem nebo předsedou Slávy tenkrát v té době a s Láďou Růžičkou. A musím říct, že jak se mi tam do té Slávy nechtělo, tak pak musím říct, že to moje působení tam jako přečilo všechny očekávání. Jo. Zaprvé v Edenu prostě já říkám, já když dneska mě chce vzát ty derby, tak mě se vybaví ty derby v Edenu mnohem víc než v Holešovicích. Jo. Prostě ty derby v Edenu zase měly tu atmosféru, prostě půlka stadionu slávistická, půlka stadionu spartianská, ten blízký kontakt a ty zápasy v Edenu měly své obrovské kouzlo. Jo. To, prostě to byla nádhera, to byl fakt velký zážitek to tam hrát. A vlastně tím, jak jsem přestoupil ty Slávy, takže jsem hrál v tom Edenu a samozřejmě jakoby zázemím a tady tím vším, ten stadion prostě je špatné, jo, proti holešovický aréně, jo, to vůbec nesrovnatelné věci, proti O2 aréně dneska už vůbec to se nedá srovnávat, jo. Ale mělo to svoje kouzlo, jo, to svoje kouzlo, ty fanoušci tam byli na ten kontakt a ta atmosféra tam byla dobrá a hlavně při těch derby, jo, to bylo fantastický.
Možná, kdybyste neotvírali potom O2 arénu se Zlínem, tak možná, kdyby se hrály ty finálové zápasy ve Starém Edenu, tak mohlo to finále dopadnout jinak?
Jo, tak samozřejmě jsou to už jenom spekulace, jo, ale je pravda, že jsme do toho finále se Zlínem a vlastně první to zápas hráli ve Zlíně, skončilo to, bylo to 1-1 ta série a přesouval se to do Prahy a hrálo se to v O2 aréně a my jsme o tu výhru toho domácí prostě přišli, protože přesně tam bylo těch 18 000 lidí. Tak to nebyli fanoušci hokeje, tenkrát to, já nevím, jestli si to pamatujete, tak to
no
se
to,
otevírala.
Tehdy se to prodávalo přes Sasku a všichni chtěli vidět halu, tak si to prodávalo do trafiky.
Tak, a lidi přijeli do haly, ale ti se chodili dívat po chodbách a po občerstveních než na to, že jo. Takže tam jsme o to domácí prostředí přišli. Samozřejmě nikdo neví, kdyby to dopadlo v Edenu, kdyby to bylo, ale já osobně si myslím, že ta šance, kdyby jsme hráli v Edenu, že vyhrát byla větší než v tom O2 aréně.
Pak přišel Litvínov a pomalu extraligová hráčská kariéra se chýlila ke konci.
Tak. No, ten Litvínov to bylo tak, že vlastně, když se vrátíme k tomu působení v tomhle té slávy, tak že jo, prohráli jsme to finále, já ho nedohrál. Protože jsem šel na operaci s kolenem, na operaci křížového vazu a vlastně to celý léto jsem to vlastně byl v nějaký ty rekonvalescenci a začal jsem trénovat až dá se říct někde, já nevím, září, říjen. A do té sezóny jsem naskočil strašně pozdě. A navíc to byla sezóna, kdy vlastně byla stávka v NHL, takže do té ligy přišlo spousta fantastických hráčů. Já nevím, na mátku do Slávy v té době, že jo, tam Palfi, Štimpl, Pepa Vašíček, že jo, takže třeba pro mě jako pro centra, tak vlastně, že jo, Pepa Štimpl, Pepa Vašíček, že jo. Franta Kuča už nehrál, ten skončil před tohle sezónou. Ale takže pro mě najednou v tu chvíli vlastně, že Pepa Beránek tam byl, takže jsem se prostě dostal do pozice, že tu roli, na kterou jsem byl zvyklý, tak jsem ji tam neměl, ani mi nemohl pocit, ty hráči samozřejmě byli lepší. Navíc jsem byl potom zranění a ta sezona celá byla prostě špatná ode mě. Takže vlastně potom, když vlastně přišla ta možnost, protože v Litvínovu zrovna zase shodou náhod, tak se v té době zranil Robert Reichl, tuším, a Martin Rušinský, ty dvě největší hvězdy, co to, a přece jenom ta Slávě. Přišla ta nabídka, jestli bych vlastně na ten závěr sezóny, to bylo já nevím, koncem toho ledna, nešel dát do toho Litvínova, že jo, takže já jsem samozřejmě byl rád, že můžu rád víc, takže jsem za to byl rád, ale upřímně já prostě ta sezóna byla ovlivněná tím, že jsem prostě neměl tu přípravu a ta moje forma nebyla taková, na kterou já jsem byl zvyklý a ta úroveň mý hry nebyla taková, kterou bych já sám od sebe očekával. I v tom Litvínově, kde prostě jsem hrál, samozřejmě postoupili jsme do playoff, což jako byl dobrý výsledek a vypadli jsme tuším se Zlínem, ve čtvrtfinále jsme vypadli. Ale ta série byla velmi dobrá, ale ty moje výkony už nebyly takový, jak který já jsem zvyklý.
No a pak Ázie, Marku?
No, já vím, že jsme si to nějak volali, když Patrik jako to oznámil, že jde do Koreje, všichni to byli trošku v šoku, protože vlastně předtím tam byl jenom pan Vejvoda, který vlastně tam prošlapával tu cestičku v té Koreji a vlastně jsme nevěděli, že úplně do čeho jde, bude se najednou potkávat s japonskýma soupeřema, s Číňanama, co to bude, jako nikdo pořádně nevěděl ani, jaký kluby tam hrajou a když se řekne Anyang Hala, tak vlastně ani neví, že to je v Soulu, myslíš si, že to je nějaký zapadák.
No a když ty řekne Anyang Hala, tak já si vybavím Patrik Martinec.
No, ale jako, když jsme se o tom bavili, tak vlastně Patrik jako měl jasno, já nevím, jak se ta nabídka rodila, ale jako vím, že potom, když jsme už po půl roce si třeba volali, tak jako tam jsem slyšel, že to je prostě naprostá spokojenost a skoro až nadšení jako z toho, jak se to tam rozvíjí a jakým směrem třeba ten klub jde, i když ta hala, že ta byla pro 2000 diváků, nebyla moc velká, ale prostě ten rozvoj toho sportu pro něj udělal i Patrik tam vlastně opravdu hodně.
No možná tam bylo jediné angažmá, kde jste byl nejvyšší hráč. Bylo to tak, nebo
to to jsou právě takové ty věci, jak samozřejmě, jak o té Koreji toho moc nevíme tady, jo, takže tady s těma vtípkama jsem samozřejmě se potkával
To všechno jinak.
Musím říct, že nejvyšší tam byl Jada Nedvěd, který tam, že jo, tenkrát byl se mnou, tak ten byl nejvyšší, to jako jo, ale Já třeba musím říct, že jsem možná druhý, třetí nejmenší na tom týmu. Že takový to povědomí těch korejcí, že jsou malí, tak není to pravda. No. Není to pravda a v tom hokejovém týmu prostě jsem byl asi druhý nebo třetí nejmenší. No.
A nejproduktivnější?
Nejproduktivnější jsem byl, to tak bylo, no, tam jako já jsem zase tam v té Koreji, samozřejmě tak bylo, že to jsem přišli tenkrát, byli, že pan Vejvoda to trénoval.
A to byl důvod, proč jste tam šli, proč vůbec došlo k tomu kontaktu?
Určitě, no, tak oslovil nás vlastně, že jo, pan Vejvoda, protože tam chtěl mít český hráče a vlastně byl tam Jarda Nedvěd se mnou, byl tam Zdeněk Nedvěd a byl tam Dan Seman, takže čtyři Češi jsme byli na tom týmu a pravda je ta, že když tam se, že to se hrála asijská liga, vedle té korejské, tak se hrála asijská liga, kde hráli čínský mužstva a japonský mužstva. A z začátku prostě ty zápasy jsme dostávali u těch Japonců 10 gólů. Jo. Takže až taková sranda jako to nebyla, no, ale postupem času vlastně ta sezona skončila, dá se říct, úspěchem, protože se to otočilo a my jsme začali být konkurenceschopný a začali jsme i ty Japonce porážet a ten hokej se tam obrovsky zvednul.
A tehdy teda úroveň byla výrazně nižší než teď. Nebo z toho točilo, protože Japonsko tehdy hrálo vlastně A skupinu.
Přesně tak.
A teď Korea je nad Japonskem. Aktuálně asi.
Bylo to tak, že vlastně tam v té Asii ten směr udávalo Japonsko. Ale vlastně někde v tohletou dobou, když prostě ta Korea začala vlastně kandidovat na pořádání těch zimní olympiády v Pyeongchangu, tak vlastně v té době už se to začalo propagovat a jim bylo jasný těm Korejcům, že vlastně číslem jedna na té zimní olympiádě je prostě hokej. Jo. A aby byla zimní olympiáda bez domácího týmu hokeji, tak to by asi jako nebylo úplně to nejlepší. No. Ale oni měli podmínku toho, že musí tomu svoje, který byl na nějakém rankingu strašně dole, takže ho musí dostat minimálně do B skupiny mistrovství světa a nehrát proti Mexiku a Španělsku, ale aby začali hrát, aby oni mohli hrát tu domácí olympiádu. No a vlastně i díky tomu tam začali prostě, vzali si pana Vejvodu jako trenéra, že jo, do toho a začali tam vodit cizince do druhého týmu, tam přišel kanadský trenér, zase měli Kanaďany a začali to prostě nějak tak jakoby měli cíl ten svůj hokej dostat na tu úroveň, aby mohli být konkurenceschopný na té olympiádě. No.
Kam bychom to zařadili aktuálně v české hierarchii korejskou ligu třeba?
No, já jsem si vždycky myslel, že to je jako ta špička té druhé ligy. Nevím, jak by to bylo teď jako ve srovnání s tím, ale třeba už by to bylo i na tu extra ligu, kdyby ten manšaft jako třeba měl za sebou 3-4 sezóny třeba tady, tak by to možná bylo až tak dobrý. No.
Ano, strašně blbě se to porovnává a srovnávají se určitý ligy. Jo. Která liga je lepší? Švédská, finská, česká? Jo. To jsou prostě blbě se to srovnává, ale já si myslím, že pro všechny, jakoby, já nevím, Čechy, který prostě samozřejmě se řekne hokej v Koreji nebo v Japonsku, tak na to koukáme skrz prsty, tak si myslím, že takové nějaký měřítko byla ta olympiáda, kde si myslím, že prostě ten zápas v Česko-Korea tuším 2-1. Hmm. 2-1, že to prostě byl to hokejový zápas, jo. Nebylo to nic ve stylu 11-0 nebo něco takového, byl to prostě hokejový regulární zápas a to národní mužstvo Koreje v té době bylo konkurenceschopný českému národnímu na olympijských hrách, takže ta úroveň v té době toho samozřejmě jenom je toho národního týmu, jo, to znamená ty špičky toho ledovce v té Koreji byla konkurenceschopná. A samozřejmě po té olympiádě ten boom skončil a dneska bych řekl, že zase se to vrací do těch kolejí, co bylo tenkrát, že ty Japonci se pomalu dostávají zase před ty Korejce a ta generace těch korejských hráčů, kteří měli ten sen hrát prostě proti té Kanadě a proti Česku a proti Rusku, ten top hokej, tak končí s tím hokejem pomalu, že jo, ty kluci zestárli a končí a ta mladá generace v Koreji zase pravděpodobně až takový ten cíl před sebou matatelný, že by mohli dát na nějaký olympiádě domácí, třeba nemají a myslím si, že teďka ten hokej je tam na ústupu.
Zase budu potřebovat nějakého mentora. Jste v kontaktu pořád s Koreou a třeba teď, když jsme se bavili o konci v Kometě, teď třeba na vyčištění hlavy, na útěk, je to téma, může to být téma?
No, jako to určitě to téma je. V kontaktu s Korejcema jsem vlastně od té doby, co jsem tam, já tam byl vlastně, když řeknu potom i s přestávkama samozřejmě, tak je dohromady 11 let, jo, a to je přece jenom kus života. Takže tam mám spoustu kamarádů a v takovém kontaktu, oni mají, jak tady je WhatsApp a Twitter, tak tam je taková ta sociální síť Kakao Talk. A přes to Kakao Talk, já nevím, neuběhne týden, aby prostě neproběhly nějaký zprávy a nějaký ty. A jak oni pořád samozřejmě sledují ten hokej, přijdou samozřejmě na mistrovství světa se podívat ty představitelé toho klubu Anjanghala a tak dále. Takže v kontaktu jsme, ale není to o tom, že bych tam teďka jako mířil pro ně něco trénovat nebo nějakým pomáhat, to určitě ne. Jo. To ne, ale v tom kontaktu jsme jako, dá se říct, vlastně v týdenní. No.
Vy jste byl špičkový extraligový hráč, pak sportovní manažer, trenér. Co je vlastně nejtěžší, nebo co je nejvíc stresující?
No nejjednodušší je být ten hráč, to je jasný, jo. To je prostě, to je zábava. Ten sportovní manažer, já jsem do toho spadnul tenkrát do takového prostě v období, kdy já, když jsem se vrátil z té Koreje a začal jsem dělat asistenta na Spartě s Ríšou Žemličkou a hlavní trenéra dělal tenkrát Pepa Jandač, tak to bylo zajímavé, to jsem se hodně učil, samozřejmě od toho Pepy, který už to je zkušený, nebo byl v té době zkušený trenér. Takže to bylo pro mě něco takového nového a dobrého a člověk se to, jakoby to trénování nějak tak učil. A to bylo velice fajn. A zase říkám, no, bylo to období, kdy já jsem přišel do Sparty po sezóně, kdy Sparta hrála playout. Jo, a bylo to takový, že v té době byla Sparta, dá se říct, na takovým nějakým pomyslným sportovním dně. A nám se povedlo...
Teď těch 2.11 už.
To je ten 2.11. A nám se povedlo vlastně v tu sezónu vyhrát základní část.
A Ota Sýkora tam byl, to už tam byl spolu, nebo?
Ota Sýkora tam byl, ale Ota Sýkora po měsíci skončil.
No.
Jo, takže dnes ta sezóna začala, tak Ota už nebyl, jo. No a takže tam vlastně začal... Tam ta Sparta fungovala bez sportovního manažera a nějak tak měl to, dá se říct, tu sportovní část na hrbu Pepa Jandač. My s Ríšou jsme mu pomáhali a tam se povedlo vlastně vyhrát základní část. Takže velice dobrá sezona. Bohužel v playoff jsme vypadli, tuším, s Kometou.
Že v šesti zápasech.
Já tak, tam jsme vypadli. Takže to samozřejmě ta sezona se hodnotí podle toho po playoff, takže neúspěch, ale po tom, co bylo ten rok předtím, ten playdown, to je takový jakoby nástup, že to mohlo být dobrý. Jenže bohužel stalo se to, co prostě nikdo nemohl očekávat. KHL, Slovan Bratislava a Lev Praha. A ty vlastně ty hráči, kteří tam tenkrát přišli do té Sparty, ty, dá se říct, na tu dobu špičkoví hráči, typu Mário Bližňák, Michal Sersen, ale i ty český kluci, tak vlastně se všichni rozprchli. A buď šli do Slovanu, anebo šli do Lva. A Pepa Jandaš přistoupil, odešel do Lva, protože vlastně v té době tam všichni ty hráči měli nějak tak v těch smlouvách ty klauzule, že když prostě je někdo vyplatí z té smlouvy, většinou z těch týmů, že v té době se mohlo být akorát ty Rusové, i když to byl Slovan a Lev, tak o ty hráče jsme přišli. A přišli jsme i o trenéra. No a vlastně ta Sparta se začala budovat po sportovní stránce vlastně úplně znova. A navíc...
Zase výruka nebyla.
Do toho přišla výuka.
12-13.
Do toho přišla výluka a upřímně v té době Sparta měla akorát Míšu Neuwirtha. Jinak FNHL vlastně hráče neměla žádnýho. To znamená, že nově dobudovaný mužstvo s konkurencí Lev Praha, vlastně ve stejný hale, akorát v kabině vedle, a bez hráčů z NHL. A vlastně já jako začátečník, sportovní manažer.
Vlastně Richard Žemlička začátečník jako trenér.
Dá se říct jako hlavní trenér jako jeho první čase, takže obrovský těžká situace. A co si pamatuju, tak jsme prostě, začátek byl špatný, ale my jsme, já nevím, v 8 zápasech třeba 7krát prohráli o gól. A já nevím, jestli dneska se na to někdo vybaví, tak prostě proti Kladnu, kde prostě, já nevím, Mára Židlický, že jo, Jarda Jágr,
Plekanec
a já nevím, Petráčku, Kabel, myslím, a tohleto a prostě pro Míšu Neuwirtha taky, než si zvyknul zase na velký stadion, na ty jiný úhly pro toho brankáře, to bylo, než se dostal do té formy, který potom byl od nějaký druhý čtvrtiny, kde byl fantastický, že jo, to byl nejlepší brankář pak v té lize. Tak ten začátek byl krušný, no.
No a poslední vlastně štace ve Spartě, taky dá se říct nedávná. No, Marku, proč to tehdy nevyšlo s Pavlem Paterou?
No a vždycky vyšli, kdo to ještě může vstoupit takovou jednou vzpomínkou, tak Patrika vždycky jsem si vybavil spíš nejvíc jako toho head coacha. No, já vím, že jsme měli nějaký 40. oslavu jeho a že tam byl Pepa Jandáč a ten tam jako přál jako především a vyprávěl tam o tom, že vidí Patrika jako opravdu head coache a že tady tahle role by mu měla sedět. Já si myslím, že mu sedí taky. I když třeba na tom manažerském postu mně to přišlo úspěšný ve Spartě, takže já bych Patrikovi přál ještě nějaký trenérský post, až jako zase opadne zase třeba nějaká ta únava z těch předchozích štací a vždycky, jako, jak si tady o tom mluvil i v souvislosti s Tomášem, tak jako možná ta dvojice Martinec třeba na lavičce nějakého klidně reprezentačního výběru 18-20, to by se mi fakt jako líbilo, jo? To by mělo nějaký příběh, nějaký přesah, to by bylo fajn.
No zaspekulujeme, co kdyby teď zavolali Vítkovice. Nevolali náhodou.
Já musím říct takhle, ne, Vítkovice nevolali, ale musím říct, to jsou takový ty paradoxy, jo? že vlastně já jsem se vrátil, že jo, skončil jsem si Spartě na té pozici manažera, protože jsem šel zpátky do té Koreje, kde jsem jim slíbil, že při tou olympiádu jim pomůžu. A skončil jsem prohraným finále s Libercem. Jo. A což samozřejmě ve Spartě prostě prohraný finále je neúspěch. Jo. Tak to je prostě a tak to má člověk sobě nastavený, že ve Spartě buď jste první, nebo je všechno ostatní neúspěch.
No to je vlastně teď 17 let, ale neúspěchu.
Jo, je to tak.
Tímhle pohledem.
Je to tak. A takový ty doby, že prostě se vyhrála základní část při oslavách, já nevím, Sparty 110 let, když jsme vyhráli základní část, já nevím, o 20 bodů. Fantastická sezóna, spousty gólů a bohužel semifinále prostě sedmý zápas doma. My jsme ho nezvládli a prohráli jsme ho, vypadli jsme. Takže to vlastně ta sezona je zase jakoby zapomenutá a neúspěšná daná. No, takže já jsem skončil na té pozici manažera prostě prohraným finále, což já jsem si to bral jako neúspěch. A pak jsem se vracel do Česka zase po 5 letech v té Koreji, kde naopak zase to bylo všechno skvělý, úspěšný, protože s tím Maňangem jsme prostě vyhráli, co se dalo a ten korejský nároďák, který tvořilo vlastně nějakých 14-15 hráčů z toho Maňangu, tak byl konkurenceschopný, takže tam jsem měl pocit svý práce, se povedla, tam to bylo fajn. Tak jsem se vrátil do Čech, do Motoru, který mě zlákal nějakou tu svou vizí a zase, že jo, po sezóně, kterou vyhrála 15 v pohledu toho výsledku díky covidu, naštěstí nesestoupili. Takže ten Motor dostal druhou šanci a ta sezóna prostě byla skvělá. Jo, tam si všecko sedlo a perfektní kabina a prostě i takový to soužití toho města to s tím motorem, tam to prostě, že jo, to je fantastický a skončil to bronzovou medailí, což samozřejmě pro Budějce je úspěch pro mě tam samozřejmě bylo to zklamání v tom, protože to mám tak sobě nastavený, že prostě to první místo a tady to přece jenom byla bronzová medaile. Takže tam jsem byl takový nabitej takovým tím vším dobrým a všechno nějak tak se dařilo a přišla Sparta. A to je prostě pro mě do dneška velký zklamání, protože tam jsem se vrátil s tím, že tam prostě mám takovou tu nedělanou práci a chtěl jsem konečně zase to druhé místo, který tím jsem končil, jako překlopit v to první a prostě to nepovedlo. No. Prostě se nepovedlo a člověk samozřejmě ví, co měl udělat jinak, ví, kde prostě se ty chyby staly, ale jsou to věci, které prostě se nedají moc jakoby publikovat a říkat veřejně. Samozřejmě řekli jsme si je s lidmi, kteří ten klub vedou a já jsem strašně rád, že ty slova, které třeba jsme si asi řekli, teď můžu možná mluvit i za Pavla Pateru, který prostě viděl on, který jako nesparťan, který přišel, ale viděl to zvenčí a to a myslím si, že ta budoucnost ukázala, že jsme nebyli daleko od pravdy a myslím, že ta Sparta zareagovala velice dobře. A Pavel Gross si myslím, že je persona, která to čekání dlouhý na ten titul letos ukončí.
No už to ukončil jako hráč po 630 letech, teď má podobný cíl, no každopádně zápas legend, Marku, spartianských, proč se podívat?
Člověče, no rád bych se na něj podíval.
Patrik bude hrát, ne?
Patrik by tam měl hrát, ale ten den zrovna máme oslavu jednoho našeho společného kamaráda, tak asi dám...
Půjdete spolu.
Ale asi dám přednost, bohužel teda tý oslavy, no bohužel dám přednost tý oslavy. Uvidíme, jak to dopadne, no, jako jestli půjdeme potom se podívat na zápas legend, ale myslím si, že spíš ne, myslím, že oslava bude mít přednost tentokrát.
Patriku, zápas legend, jaká je fazóna, uvidíme toho šikulu na centru, jak
to dřív. Je to taková noční můra, jo, moje, protože já jsem naposled, upřímně to řeknu, naposled jsem prostě v hokejový výstroji byl před 10 lety, no, při oslavách Sparty 110 let a od té doby jsem prostě hokejový výstroj na sobě neměl a nikde jsem hokej nehrál. Jo. Samozřejmě jako trenér, tak na tom ledě jste, ale se tam v těch teplácích a bruslích je to spíš takový chození po ledě, než nějaký hraní. Takže 10 let jsem na tom ledě nebyl a upřímně říkám, takových těch lákadel, pojď si zahrát a tohle to bylo tolik a mě to nelákalo. Nešel jsem, ale tohle je něco jiného, no. to je prostě Sparta. Je to setkání s těma všema velkýma hráčema, co hráli před náma. S těma mýma spoluhráčema a s těma klukama, co hráli po nás. A bude to fakt jako skvělý velký. A navíc ještě to hrát v té aréně Holešovický, kde prostě ty vzpomínky jsou obrovský. Takže mě to donutilo, že už jsem prostě dvakrát si byl hrát.
Dobrý, jo?
Bylo to strašný. Bylo to strašný.
Máro, potvrdíte.
Ale ještě zbývá jako chvilka času, takže ještě minimálně dvakrát na ten let v té výstroji budu a strašně se na to těším.
Na Instagramu sport.cz to soutěž o lístky na tenhle zápas a na závěr teď Extraliga. Dá se říci tedy, že pořád jste hlavně Spartan, sledujete nejvíc Spartu, přejete Spartě, je to tak?
Jednoznačně je to tak, ale musím říct, že dneska, nikdy bych to neřekl předtím, když jsem byl hráč, nebo nikdy bych to neřekl, ale potom, co jsem vlastně zažil to angažmá v Brně, tak dneska jasně dívám se, jak hraje Sparta, dívám se, jak hraje Hradec a hned pak se dívám, jak hraje Kometa.
A jaká bude Kometa tedy?
Já jsem přesvědčený, že Kometa je velice dobře postavený tomu stvo a má velmi dobrýho trenéra. A myslím si, že to může být letos černý kůň. A podle mě je po Spartě Praha druhým největším favoritem letos.
Co Pardubice?
Já upřímně, při všem respektu k Pardubicím a ke skvělým hráčům tam, tak si myslím, že letos v tom playoff prostě, a přál bych si to, aby prostě bylo finále, když ne Hradec, pochopitelně, tak Sparta Brno.
Marku, na co se těšíš? Teď v krátkodobém horizontu playoff je daleko.
No, tak já jenom taky bych si tipnul tu kometu do první čtyřky. Přijde mi to jako, že to mužstvo je fakt jako docela dobře vyladěný. Ale na co se těším, já se v souvislosti s Extraligou zase na toho natolik netěším. Já budu ponocovat zase u NHL, takže u toho bych asi skončil.
Vy nepodocujete u NHL. NHL taky občas v noci.
Já musím říct, že NHL jako teď vlastně tím, jak jsem skončil s tím, tak jsem měl víc času, nemám víc času a tohleto, takže teď sledu v NHL asi možná nejvíc v životě. To znamená, že ty zápasy jako teď sleduju, protože jako nezaměstnaný člověk volný, tak mám víc toho volného času, takže na to mám čas a jsou tam zajímavé věci.
Patriku, díky za návštěvu, ať nejste nezaměstnaný dlouhou dobu.
Tak já věřím tomu, že přes ty nabídky teďka přišly, jako teď prostě...
Přišly nějaký?
Musím říct, paradoxně po konci v Brně nějakých těch prvních 14 dní to bylo docela masakr, jo. Ale...
Třeba tři denně, nebo jak to takhle chodí?
Prosím?
Tři denně, jak to takhle chodí?
Jak to chodí? No, člověk je doma, najednou zazvoní telefon, neznámý číslo a...
Extraliga byla, jo?
A byla i Extraliga, byla Šanceliga a byly nabídky i ze zahraničí, musím říct, což mě překvapilo. Ale říkám, no, já prostě majitel mi dával, takový ten signál, že já potřeboval jsem pauzu a teď prostě tuhle tu sezónu 100% nikde trénovat nebudu a věřím tomu, že člověk se odpočine a bude tu energii, získá zase jiný rozhledy a podobně, tak od příští sezóny si myslím, že zase už budu ready. No.
Tak ať to povede, hodně štěstí.
Děkuji.
Marku, díky, že jsi tady s náma byl.
Taky děkuju.
Vám také samozřejmě děkujeme a budeme se těšit u dalšího příklepu na sport.cz. Nezapomeňte, že všechny sestřihy z typ Sport Extraligy najdete právě na webu sport.cz a hezký den.